кыйноолор деп биздин Кыргызстандын өзүнүн өкүлдөрү да айтып атышат. Ошондой эле Женевада өткөн талкууда дагы негизги бир орчундуу маселе катар айтылды. Азыр ошол талкуудан бир пикирди угуп туруп, анан Шамшыбек мырзага сөздү узатсак.
Случаи пыток, когда они происходят, всегда предпринимается попытка как-то прийти к мирной договоренности и закрыть следствие. Но это вызывает определенную озабоченность, потому что здесь могут быть попытки скрытия преступления. И информация, которую мы получали за предыдущие годы, показывает, что, в общем-то, эти случаи происходят. Так ли это? В соответствии с международными документами есть определение пыток. И, естественно, правильно ли решаются все проблемы, связанные с пытками? И что происходит со случаями пыток в прошлом? Они остаются безнаказанными?
Шамшек мырза, суроо сиздин министрликтин дарегине түздөн-түз багытталат окшойт. Ушул кылмыш кыйноолор боюнча кылмыш иштери ачылбайт, ачылса ал жабылып калат. Бул болсо кылмыштын кайталанышына жол ачат, ушундайбы деп суроп атат. Сиздин жообуңуз кандай?
Мен бир жерден ачык айтышым керек. Баягы анын эң түпкү себебин жоготмоюнчачы, бул баягы ото чөптө эле чыга берет да. Ошон үчүн жанагы ички иштер органдарын өнүктүрүү реформасын алкагында бирден бир ушул биздин жумушубуздун көрсөткүчүн, критерийин өзгөртөлү деп атабыз да. Жанагы кылмышты ачуунун пайызы процентомания деген нерсени бир эң башкы көрсөткүч кылбай, аны жанагы кылмыштын түрүнө жараша багыттап алып, ушул жагын эгер жөнгө салып кетсек, анда муну баягы түп тамырынан жоготкан нерсе болуп калат да. Экинчиден, 2013 жылы ички иштер кызматында өтүүнүн жобосу кабыл алынган. Ошондо бир пункт кирди: эгер ички иштер органдарынын кызматкери ушу кыйноо боюнча жумушта мындай белгиленип аныкталып, анан ушу дагы жанагынтип жарашып кеткен учурда дагы ал кызматкер ички иштер органдарынын кызматынан жумуштан бошотулат да.
Шамшыбек мырза, айтсаңыз, канча кылмыш иши ачылды ушу бүгүнкү күндө? Мисалы, ички иштер органдарынын кызматкерлери кармалгандарга же башкаларга кыйноо көрсөткөн үчүн, жабык жайларда кыйноо көрсөткөн үчүн, убактылуу жайларда кармалгандарга кыйноо көрсөтүлгөн үчүн, айрыкча ушу докладта да айтылды, убактылуу кармоочу жайларда кыйноолорго көп тушугат адамдар. Алардын бүт укуктары бузулат, эрежелер сакталбайт деп.
Жок, эми сиз жана кайра-кайра статистиканы сурадыңыз, мен анын 120 же 5 деп айтканда эчтеке өзгөрбөйт да. Бир эле нерсе бар, бир кумалак, бир кармайчы, бир эле фактынын болушу бул дүйнөгө жүзүндө биздин мамлекетке чирк алып келер менен бояктан даур жолу терең түшүндө кеп алды көп астында эмес, негизи болуп турбаш керек да. Анан ошон үчүн жанагы жобо кабыл алып деп атпаймынбы, ошол жанагы кыйноого деп кабыл алган киши кызматтан кетет дагы. Ал эми эгер ал кайра кызматка киргизсе соттун гана чечими керек.
Динара айым, сиз бизди угуп атсаңыз, сиздердин айткан сын пикирлерди туура кабыл алабы, же бул мындай бир системанын ичинде болгондуктан тескерисинче жаап жашыруу фактылары көп? Анткени Женевада кылмыштын бети ачылбайт, бул болсо системалык түрдө жайылуусуна түрткү болууда деп айтылды го.
Негизи укук коргоо органдары, милиция, ички иштер, ички министрлигинде өзүнчө система өзү менен күрөшө албайт. Ал биз уже далилденген, ошондуктан акыйкатчынын алдында атайын ошол жана кыйноо кылмыш каршы боюнча атайын центр ачылган. Ал центр жаңы эле жумушун эми ушул жылы башталып атат. Центрде бүт жанагы кыйноо кылмыштары чогулуп атайын анализденип ошондон бир жакшы жумуштар башталат. Бирок мен айтып кетейин, ошол укук коргоо органдарынын жана милиционерлерди кыйноо боюнча сотко жоопкерчиликке тартылган деген бир кичинекей фактылар бар, а бирок ошолор соттолду, чынында эле ошо жоопкерчиликке тартылды деген жок. Анткени кийин ошол соттор деле созулуп дагы эле жыйынтыктары жок. Азыр мына Шамшек байке айтып кетпедиби, биз деген ошондой жанагы кызматкерлерди жумуштан бошотобуз. Алар жумуштан бошотулган менен бирок туруп бир нече убакыттан кийин кайра эле башка жерге барып эле кайра эле иштеп калып атышат. Ошол эле укук коргоо системада иштешет. Ошондуктан бул жерде чынында эле система өзү ошондой кызматкерлерди өзүнөн түртүп чыгып түртүп чыгып ошо кайра албай калган президентке келмейинче бул ошентип кайталана берет.
Ошо кылмыш кылган адамдын фактысы аныкталса, сот жооп тергөө жүрүп, сот жообуна тартылып, ошол адам тиешелүү жазасын алып процесске бөгөт коёт.
Жазалса, ошондо башка укук коргоо кызматкерлери ошону көрүп, мына кыйноо жасаганга болбойт деген ошого келишет. А бирок андай фактылар аягына чейин чыкпаган үчүн, соттор аягына чейин аларды соттоп жоопкерчиликке тарткан үчүн ошол деген кайталанып атат.
Рахмат Динарайы, мына ошо Женевадагы 2 күндүк талкууда Кыргызстанда гомосексуалдар, бисексуалдар кодлоого туш болууда. Айрыкча милиция, күч органдары аларга зобун зорду көрсөтөт деген катуу сын айтылды. Шамшек Мырза, бул суроого сиз жооп бердиңиз, биз аны түзөбөдө көрүп отурдук. Женевадагы ошо адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү сиздин жүйөлөргө канааттанды деп ойлойсузбу?
Канааттанабы, канааттанбайбы алардын өзүнүн иши. Бирок канааттандыруу үчүн биз айтылган сөз менен ишибиздин азырынкы болбош керек да. Биз ошол жерде жанагы ошол багыттагы бейөкмөттүк уюмдар менен өкүлдөр менен Бишкекте да 5 мартта, 7 мартта Токон Мамытов өзү кабыл алды. Көйгөй маселе бар экенин баарыбыздан көрүп атабыз. Бул боюнча ички иштер министрине Бишкек шаарында жаңы бөлүм түзүлгөн. Ошол бөлүмдүн кызматкерлерин дүйнөлүк практика боюнча окутуу маселелери сүйлөштү. Дагы жолу жана айтып атышпайбы, милиция өзүн өзү оңдой албайт деп. Ким кепилдик бере алат? Ушундай мамлекеттик каржылоо, ушундай социалдык жактоо менен калып аткан акыбалда башка миңдеген граждандык атылдардап келели, ким кепилдик бере алат? Эртең оштор мактоолуп кетет деп. Келели андан көрө бирибизди бирибиз жербей, ушу миңдеген кызматкерлердин арасында мен бүгүнкү күндө Кудай алдында дагы өзүмдүн алдында да кепилдик бере алам. Өтө мыкты кызматкерлер көп. Ушул эле акыбалга көнүп, бирок мекен үчүн, адамдын абийири үчүн таза иштейбиз. Ошон үчүн эки мына жана кыйноо боюнча 2 соттук иштин чечими бар. Түрмөдө отурган кызматкерлер бар.
Женевадагы талкууда Кыргызстандагы сот реформасы, көз карандысыз сотторду тандоодогу кемчиликтер дагы айтылды.
То необходимо предпринять больше шагов для того, чтобы обеспечить независимые судьи в соответствии с международными стандартами. Например, есть озабоченность в отношении политизации совета по отбору судей в результате его настоящего состава и опасности политической необъективности. И делегация поясняла нам вчера, что президент возглавляет совет. Я полагаю, что это является еще одним источником озабоченности, которую я высказывал в отношении политизации отбора судей.
Бакыт Мырза, Кыргызстандын акыйкатчысы катары сиздин пикириңизди бул жерде билүү өтө кызык. Мына Кыргызстанда сотторду тандоо кеңешинин башчысы өлкөнүн президенти экени маселеге саясий өңүт берет дейт. Пикир Кыргызстандын дарегине туура айтылдыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул маселе боюнча биздин институттагы фактыларын айтсак, 13-жылы жалпы акыйкатчы институтуна 2466 жазуу түрүндө арыздаттануу келип түшсө, ошонун 60% укук коргоо сот органдарына келген да.
Бакыт Мырза, бул жерде мындан дагы тереңирээк маселени коюп атышат. Кыргызстанда сотторду тандоо бул саясий маселеге айланды дейт. Эгер акыйкат таза сот келбесе, албетте ал сот системасына доо кетирет. Туурабы? Ошо соттордун өзүн тандоо жараян саясий өңүт алып калган деп атат.
Тилекке каршы алардын айткандарынын дээрлик чындык жагы бар. Кыргызстанда мына ошондой соттор системасын сотторду тандоодо ошондой кемчиликтер кетип атат. Саясий мындай чечимдер кабыл алынган учурлар бар да. Себеби соттор кеңешинин тандоо процессин карап көрбөйсүңөрбү? Акыры барып туруп президент тарабынан точка коюлат. Мындан сырткары соттор кеңешинде парламент, бейөкмөттүк жарандык коом, андан кийин президент тарабынан сунушталат. Ошон үчүн бул жерде айтылган сөздөрдө жүйө бар да. Мүмкүн мына ошондой себептерден улам Кыргызстандагы сот реформасы акырына чыкпай жатат да, тупке барып да калды. Себеби сот системасы чындыгында эле эч кимге көз карандысыз, андан кийин функционалдык жактан дагы, финансылык жактан дагы көз каранды эмес деңгээлге жетиш керек да. Ошондо гана биз эркин сотторго ээ болобуз. Тилекке каршы азыр андай чаралар болгон жок Кыргызстанда.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз өкмөтүнүн кыргызстандык укук коргоочулардын бири бирине альтернатива болгон баяндаманы укту дагы ушу март айынын соңунда өзүнүн баасын берет. Шамшыбек Мырза, биз сизден сурайлы, ушулган сын пикирлерди аткарууга кыргыз бийликтеринин чама чаркы ниети жетеби?
Эми ал жерде дүйнөсүнөн мен деген мыкты бүт укук коргоо системасын укук адам укугун түшүнгөн профессорлор ар түрдүү мындай мамлекеттин өкүлдөрү экен. Анан экинчи күнү ошо биздин эми баягы мен мактангандай болбойюн, туура мына акыйкатчы анан бейөкмөт уюмдар өсүргөзгөрүп отурду. Ошо биздин сөзүбүз бүткөндөн кийин баардыгы тең басып келип ушу бизди куттукташты да. Анан себеби Адилет министрлигинин орун басары Жылдыз Мамбеталиева аял киши, башкы генералдык прокуратура Усманова Людмила ал киши аял киши, то есть гендердин саясат канчалык деңгээлде экенин өз көздөрү менен көрдү. Мындан тышкары жанагы ички иштер органдары боюнча чаралар кабыл алынышы боюнча мен так маалыматты бердим. Себеби эртең эле июнь айы келет, эртең эле сентябрь айы келет, анан бул март айында келип моунтип бакылдап кеттиңер, анан эмне кылдыңар дегенде мен да корком. Мындай салмактуу, салабаттуу албетте кемчилик да көрсөтүлүшү мүмкүн, бирок кандай деңгээлде ошо бизди бир туура жолдо бараткан багытыбызды көрсөткөн жыйынтык болот деп мен ойлойм да, менин оюм ошол.
Рахмат. Бакыт мырза, Кыргызстанга көптөгөн сунуштар берилет, сын пикирлер айтылат албетте. Ошону аткарууга Кыргызстандын расмий бийликтеринин ниети барбы, чама чаркы жетеби, сиз кандай деп ойлойсуз?
Эң башкысы ошо ниети бардыгын деп болуп атат да, мен ойлойм. Себеби мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан Орордук Азиядагы парламенттик башкаруудагы, мамлекеттик башкаруудагы системага өттүк. Бул дагы биринчи кадам катары айтса болот да. Ошонун негизинде эгерде чындыгында эле биз укуктук мамлекет курабыз десек, чындыгында эле парламенттик демократияны өнүктүрөбүз десек, биздин жетекчи, бийлик жетекчилери сөзсүз түрдө эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин так даана аткарганга аракет кылыш керек, аны жасаш керек. Антпесе экономиканы көтөрүшү мүмкүн эмес. Анткесе инвестициялык климатты түзүшкө мүмкүн эмес. Мына ушундай маалыматтардын баардыгы кайсы бир өлкөдөгү адам укуктарынын деңгээли канчалык деңгээлде сакталып атат, корголуп атат деген маселеден келип туруп, анын өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги, эл аралык коомчулуктун алдындагы имиджи калыптанат да. Муну менин оюмча мамлекеттик жогорку бийлик жетекчилери түшүнүш керек и бул боюнча чечкиндүү чараларды жасаш керек. Андан бөлөк жол жок.
Угармандар үчүн эскерте кетсек, Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү конвенцияга кошулган дүйнөдөгү 167 өлкөнүн бири катары мамлекеттеги адам укуктарынын абалы тууралуу улуттар уюмунун тийиштүү комитетинде ушуну менен экинчи жолу өзүнүн баяндамасын сунуштады. Буга чейин 2008-жылы мындай баяндама берилген. Бул жолку отчетту адам укугу боюнча комитеттин мүчөлөрү талкуулап, ушу март айынын соңунда өзүнүн баасын, сын пикирлерин Кыргызстанга берет. Биз менен талкууга Женевадан Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетиндеги талкууга катышкан Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Шамшыбек Мамыров жана акыйкатчы Бакыт Аманбаев катышты. Бишкектен болсо телефон аркылуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова болду. Талкууну Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым.